Galchuma olin sanaga VO fan oromo jaga sojirtan. VO fan oromo wita ta gijima ta galgal sat lema wada ka ak sati sadi metribandi didami lema didami shan sodomi tokko fi VO 24 nail sat ra jaga sojirtan ya yujal kamnen wodiada. Arguyan kibita ta haga yiti afur markum lama fidida ma kesjer ansora halaketi akka shifirota fi daldal toti jadaniti kharaj ufiti fi gabayla gachun diyotana oromiyat labsani kharayaw namdo wujirti mutumma namo namiakum duri nagaan wujijira jad oromiyat maati namedduti namisani khayda mehmane murti wabingadla kisu fajajulle polisin do wujirti reyti nimacho jir koren teknika wujihida abbaya Ethiopia masrif sudan ammalle marit debyan Europa ta virusin corona khana malle marro la meso ti de bujir fakata bi yeddut uji cufachu fi kurfojer wana resani tim sai sakoko tijbe turunsi
atamoltan agefato ta kenya odun harraf qamnu kuno sababa weerara virusi corona af mannim barno ta cufamu fidirqamu dalo tabori balarabu su malajechu dan umiji barre santo kuma motu mota antonio guterres dubataniru Guterres kana kan dubbatan kibtata har'a gama video'n dula hara alota bori ha olchinu jid kan ergawirarri kun darbe boda barnota cimsu ratti fulleffate labsani titure. Hogganan jarmi cha addunya kun akka jedhanit hangawla kesa baate adolessat ijoolle biliyoona tokko ol yoo xiqqaate biyyoota 100 jaatamarra ta'antu barnota sirnaan argatan. Ijoolleen yoo xiqqaate miliyoona 40 ta'an immoo barnota ijoollummaatti kennamu dhabaniiru. Guterres akka jedhanitti ijoolleen qaama hir'uuta aniif miseensonni hawaasa sabxiqqaanii akkasumas baqattoonni balaan irraanfatamu kanneen isaan mudate keessaati jedhaniiru. Weerara vaayirasii koronaa durayyuu ijoolleen addunyaa kana miliyoona 200,000 miliyoonni 50 mana barnoota waan hin dhaqiniif rakkoon barnootaa duruu dhaqqabee jira jedhan. Ammammoo jedhan muummichi barreessaan kun dandeettiin humna namaa badaa waan jiruuf humna hedduu fooyya'ina argame gaddeebisee qixxummaan dhabamuu hammeessaa jedhan. Guterres akka jedhanitti weerarri kun akkuma to'annaa jala ooleen ijoolleen mana barnootaatti deebi'uun dursi ka kennamuufi qabu. Biyyoota galiin isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'an kanneen sababa weerara kanaan miidhaman keessatti barnoota irratti investii godhamuu qaba jedhaniiru. Daayireektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin talaalliin vaayirasii koronaa yaaliif sadarkaa dhumaarra ennaa jiru kanatti biyyoonni martinuu faca'ina vaayirasii kanaa ittisuu gargaaruuf tarsiimoo jiru mara fayyadamuu qabu jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp tuuta oduuf kaleessa ibsa kennaniin imaammata dinagdee cufataa taasisuun weerara vaayirasii koronaa dhabamsiisuuf mala qabatamaa fuula duratti tarkaanfachiisu miti jedhan. Pirezidaantichitti dabaluudhaan White House'tti qindeessituu gurmuu duula koronaa kataan Dr. Deborah Briggs United States weerara sadarkaa haaraatti seente jechuun kasii innanniif ibsan jechaan aaniiru. Tiraamp akka jedhanitti yaadi Briggs kun kan duruu bulchiinsa kana akkaataan rakkoo furuuf itti deemu qeeqan afaan yaa'ii mana maree Naansii Peloosii garaa ciibsuufi jedhan. Tiraamp Tiwiitarii irratti barreessuudhaan Briggs ni gowwoomfamte jedhaniiru. Hayyoonni mootii dhukkuboota daariqaa Dr. Anthony Fauci jecha Dr. Briggs deeggaranii jiran. Fauciin akka jedhanitti Briggs kan isaan jedhan faca'ina vaayirasii kan hawaasa keessaati jechuun immoo vaayirasichi hawaasa keessa facaanaan bakka tokkotti qooda dhaabatu hatattamaan faca'a jechuudha jedhan. Faca'inni vaayirasii kana hawaasa keessa innaa jiraatu to'achuun hedduu rakkisaadha jedhan Dr. Fauciin. Kutaaleen United States 5 kaadhimamtoota paartii isaanii bakka bu'an fulachuudhaaf sagalee kennaa jiran. Kanneen keessaa ijoon kutaa kaansaas irraa barcuma sanatii qabachuuf dorgommiin gaggeeffamu tokko. Kan gadama hojjaan Rippaabilikaantichi Senator Pat Robertsiin bakka bu'uuf walumaa gara kaadhimamtoota 11 dorgomaa jira. Roberts ofii isaanii miseensa mana maree Roger Marshall kan hoogganoonni Rippaabilikaanota hedduun isaan deeggaran akka isaan bakka bu'aniif raggaasisan. Ministiriin dhimma alaa kan kutaa kaansaas duraanii Chris Kobashiif abbaan qabeenyaa kampanii ujummoo bishaanii Bob Hamilton dorgomtoota ijoo keessaati. Kobaachiin bara 2018 bulchaa kaansaas ta'uuf dorgomanii ittiin milkaa'in hafan. Filannoo barcuma sanatti kan kutaa kaansaasiif kaadhimamaan Rippaabilikaanii ta'e dorgom kan inni ittiin milkaa'in hafe bara 1932 keessa. Namni haaraan dorgommii kana injifata filannoo sadaasa keessaaf dhiyaata. Garuu garee dimokiraatotaa irraa kaadhimamtuu kata'an Barbara Bollier Rippaabilikaanota caalaa maallaqa kan walitti qaban yoo ta'u paartiin isaanii barcuma sanatti irra jireessa deebisee argachuuf dhiibbaa gochaa jira. filannoo sadaasa keessaaf rippaabilikaanonni barcuma paarlaamaa 53 dimokiraatonni immoo 47 kan qaban yoo ta'u dimokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa dhuunfatanii jiran. Filannoo pirezidaantummaa sadaasa 3 geggeessamutti kan injifate baatee amajjii keessa pirezidaantii ta'uun aangoo qabata. Kutaalee biyyoota Awurooppaa hanga tokko keessatti sababa sodaa faca'ina vaayirasii marsaa lammataan kan ka'e tarkaanfiin ugura sochii irra deebi'uun hojiirra oolaa jira. Biyyoonni Awurooppaa baatii bitootessaaf ebila keessa kanneen vaayirasii kanaan akkaan dhaaman keessaa waan ta'aniif faca'ina dhibee kanaa to'achuuf jecha tarkaanfii cimaa fudhatanii jiran. Hayyoonni saayinsii hangi tokko akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kun dafanii kaafaman jechuudhaan yeroo hamtuun dhufuu mala jechuun akeekkachiisaniiru gabaasaa Henry Ridgewell London irraa ergame soraa dhiyeessa.
Miliyoon hedduu irratti argan humni hedduu galaafate. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guuree mana rare. Awurooppaa keessaa Ispeenitti nam humni 300 dhiyaate irratti argan. Nam humni 30 ta'uu galaafate. Ispeen Katoliina lafa afaan galaanaa qubattu. Laf durii daawwitti aane amma laf keessa baqatan. Dhukkuba kanatti akka nan basa.
It pains me that we could go right back where we started.
Hibada akkum duri khanetti num dachana tijachu jir. Duri lukub khan akkum dan safirra dorre amma mo akka sinsew tijachu jir. Katolina laf duri da wii tia anjan netani amma mo diyo tandika tulle babban ujjiran. Nami la akkuman wal jala tia uttijir. Turisti le nitrifu ujjirti. Biti edduan ammo nama Katolina ispeen da kaitin gale. Kobat baatanitin uflal tammale nuttin senina jadanit ufirra dow ujjiran. Beljem Luxembourg faatilleeni laf dhukkubee kun itti deebi'eetiin nama wareersuu jiru. Teessoon mootummaa Beljem Antwerp illeeni laf dhukkubee kun keessa namatti ol yaa'eetiin biyyi balleessuu jiru.
Handiqqoo
keessa nafin ajaarsallee dhukkuba handiqqoon sodaadhaa iyyuu jedhame kunin. Awurooppaa keessa namni karaatti yaa'uun sodaata. Teessoo mootummaa Beljem Antwerp aduu geeyyooti fayyaa lakkisa jechuu jiranuu yaala bahaniitiin caamsa dabarree bananiitiin hojiin nam gallakkisaniitiin balar biyyi buusan. Walanqadda afaaniif funnaan gonofadda harka waliin fuudhina harka saamunaaf alkooliin dhiqadda ogeeyyooti fayyaa ammallee akkuma durii kaan nam gorsuu jiran biriitani gam kaabaatti ammallee wam durii jedhan kaan jajjachuu jiran walanqadda biriitanitti guyyaatti nam 4,900 irratti arguu jiran vaayirasii kan. Awurooppaa keessa lafee akka Giriisiif Xaaliyaanaa fa'aatiin ammoo goomitti qaban namni hojii dadachaa'u jira warri laf daawwatullee lafee yaa'u jira Jarmanitti ammoo dhukkubi kun guddoo mul'achuu jira tanaa jedhallee hin dhabne warri lafa namni 20 ta'u. Qaqqa ooluu dadhabne gannu lakkisa jedhetti hiriira ba'e mootummaan ammoo ittiin lakkifne. Wamtaateyyuu vaayirasiin koronaa addunyaa keessaa nam 20,000,000 dhiyaate irratti argan kunin addunyaaf bala guddoo. Ogeeyyatu fayyaa akkum durii kan jechuu jiran walanqadda afaaniif funnaan gonofadda harki saamunaaf alkooliin dhiqadda.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Keeniyaa si'achi galmee akka biyyattii keessatti galmeessu kamuu karaa dijitaalii ta'een akka taasisu beeksiseera. Ministeerri dhimma keessoo biyyattii kaleessa akka ibsetti malli kun kan barbaachiseef malaammaltummaa to'achuuf jecha. Gabaasaa Galmoo Daawit Nairoobii irraa erge kunoo.
Dr. Fred Matiangi ministeerri kaabinee dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa kaleessa akka jedhanitti si'achi waajjiraaleen poolisii Keeniyaa keessaa galmee yakka akka fudhatan kompiitara irratti bifa dijitaalii ta'anii jiran. Dabalanii haala hujumaata kanaa yeroo ibsan hojiin kun warra tajaajila argachuuf gara waajjira poolisii dhufuuf jiru salphisuu fi malaammaltummaa babal'ati jedhamellee to'achuuf gahee akka qabu jiran.
So I start first of all by telling UIG that within the next 18 months all police officers must be trained and be prepared to come on this platform.
Akkas jedhuma Tengin kabajamu inspector general asuma walqabatee wanti ani beeksisuu barbaadu poolisoonni ammoo jirri jiran marti ijoottan 18 dhufan kana keessatti hojimaata kanaan wal baranii tajaajila kennuuf qophaa'u qabu. Warri haala kanaan uummata tajaajiluu hin feene yoo jiraates sababa isaanuuf himanii ni gaggeessina. Kanaaf warra lammiilee keenya tajaajiluuf fedha qaban duuka itti fufnaa jedhu.
So that we deal with police officers who are willing to serve Kenyans in a modern environment.
Matiangin dabalanii hojimaatni haaraan kun poolisoota haqaan saba tajaajilan adda baafachuuf gaariidha erga jiraniin booda konkolaachistoota seera tiraafikaa cabsanii adabamanis adabbiin isaanii karaa kaffaltii bilbilaa harkaa impeesaan akka ta'u pirezidaantiin biyyattii ajajaniiru jechuun heeran. Hojimaata kana kan diriirsu ministeera infoormeeshinii fi teeknoolojii Keeniyaati. Ministeerri waajjirichaa James Mucheeru mootummaan Keeniyaa dhiyeenya tajaajila lammiileef kennu karaa dijitaalii taasisuun isaa jiruu lammiilee biyyattii fooyyesseera kanas gara fuulduraatti itti fufaa jedhe. Ji'a adoolessaa darbe kanas manneen murtii Keeniyaa galmeewwan himannaa manneen murtii naannoo magaalaa Nairoobiif karaa intarneetiitiin akka gaggeeffamu taasisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhimma hidha Abbayyaa irratti mari'atu gareen teeknikaa Itoophiyaa Masriif Sudaan har'a mariitti fufee jira. Mariin gama viidiyoon geggeessamu kun kan qophaa'ee fi taajjabamu gamtaa Afrikaatiini. Hayyoonni kun erga Itoophiyaan hidha sana marsaa duraa bishaaniin guutuu jalqabuu ishee labsitee booda yeroo jalqabaaf walitti dhufuu isaaniitii jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Itoophiyaan maatiiwwan 17,000 qorannoo COVID-19 qorannaa laaboraatoorii 200,000 geggeessuuf duula baatii tokko kan turu labsitee jirti. Ministiriin eegumsa fayyaa karoora bal'aa akkaataa itti hawaasaalee hojjettoota eegumsa fayyaaf kanneen fedha ofiin bobba'an labsii yeroo hatattamaa kanarratti akka hirmaatan gochuuf karoora lafa kaayyatee jira. Naannoo Amaaraa keessatti manaa innaa ba'an aguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii kaayyachuun dirqama ta'uun ibsamee jira. Dura teessuun gurmuu to'annaaf ittisa vaayirasii koronaa Dr. Mulunash Abbabee faca'inni vaayirasichaa yaaddessaa ta'aa waan adeemeef murtiin dirqisiisu kun murtaa'e jedhan. Magaalaa Baahir Daar keessatti murtiin kun erga murtaa'e booda jiraattonni magaalattii isa kanaan duraarra fayyadamaa kan jiran yoo ta'u murtiin kun cimee itti fufuu akka qabu jiraattonni magaalattii ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Moqodishoo mana nyaataa bakka yeroo hedduu humnoonni nagahee eegdotaaf hojjettoonni mootummaatti keessummeessaman keessatti haleellaa boombii of wareegaa raawwatameen of wareegaa sana dabalatee yoo xiqqaate namoonni 4 du'uun gabaasamee jira. Haleellaa kaleessa mana nyaataa Lul Yamaani jedhamu kan magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Moqodishoo keessatti raawwatameen namoonni hedduun madaaniiru. Poolisiin akka jedhetti shakkamaan boombii sana ofitti dhoose erga waardiyyaa mana nyaataa sanaan dhaabsifamee booda. Haleellaa sanaaf battalatti gaafatama kan fudhate hin jiru garuu sababaa seenaa humnootii nagahee eegumsaa irratti fuulleffachuu qabaniif jecha gareen Al-Shabaab kan shakkamu ta'uun ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Karaa cufiitii halee jalqabanii Oromiyaa keessatti labsaniini. Makiinaan karaa yaa'uuf rakkachuu jiraa jedhan shufeerotaa fi daldaltootii waan argin jedhan biyyoo itti man. Makiinaan karaa yaa'u hedduulleen yommi miidhamee jedhu. Akki dhiyoo sanitti jedhanitti akka hooggantooti siyaasaa Oromoo hidhamanii fi namni akka siyaasaatiin hidhame hiikamutti mormii tan hin dhaamnu jechuun dubbatan. Karaa cufiitiin tunillee akka warri tan labsi jedhetti haga mootummaa waan gaafatan deebii kennuufitti muddaniitiin karaa cufuu dabran. Mootummaan ammoo makiinaan karaa yaa'uu dadhabuu jira jechuun dhara wanni cufti nagumaan akkuma duriitti jirti jedha. Muktar Jamaaliin namtu dubbise.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti rakkoon danqaa geejjibaa mudataatiin jiraachuu dubbatu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise. Akka namoonni kunniin jedhanitti danqaan kun kan inni mudataatiin jiru labsii uggura geejjibaa qeerroo Oromiyaatiin labsame jedhameetiin himamaa jiruun wal qabateetiin akka ta'ellee dubbatu. Haala amma jiru kanaan wantoonni mul'ataatiin jiran magaalota keessa sochiin akkuma gaarii kan mul'atu ta'ullee garuu magaalota irraa magaalota gama aanota godinootaatii fi qaxxaamura biyyaatitti geejjiboonni akkaan danqamaatiin jiru jechuudhaan dubbatu. Oggurri kun daandii guddicha gama Jibuutii imalchiisu irratti Adaamaa fi Harar gidduutti danqaaleen jiraachuudha kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne himan. Namni hojii daldalaa irratti hirmaachuu isaanii dubbatanii fi Adaamaa irraa gama Harar irraallee gama Adaamaatti meeshaalee geejjibsiisuudhaan daldaluu isaanii ibsan sababa uggura kanaa meeshaa geejjibsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuu isaanii dubbatu.
Amma haala yeroo wajjin wal qabatee xiqqoo haalli geejjibaa sochiin dhaabatee makiinaan karatti kaafee jira ammallee karatti osoo fe'in dhaabate jira kafee dhaabate jira. Kanaaf haalli waliigalaa xiqqoo sochiin haala fokkataa irra waan jiruuf yeroodhaaf sochii xiqqoo dhaabe jechuudha.
Maal dhageettanii jennaaniin shaqaxa silaa feetan fe'uu sodaattanis?
Yeroodhaaf amma makiinonni karaa bahanii turan kan dura bahanii turanii daawwitiin isaanii dhahamaa ture. Caccabaa ture kanaaf namni dhahee waan hin beekamneef daandiin banaa akkasitti qulqulluu waan hin ta'iniif walitti kun qabeenya waan ta'eef irraa qusanne yeroodha.
Namni gama biraa konkolaachisaa geejjiba fe'aa ta'ee Arsii Nageelle irraa gama Hararitti dinnicha fe'eetiin imale karaa irratti rakkootu na mudate jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif waan arge himeetiin jira.
Kadhama mana makiinaa hedduun galmatiin akkasa kaasee mana mil'a.
Adaamaa irraa kaaseetiin gama Hararitti sochiin konkolaataa homuu hin jiru jechuun hin danda'amu. Hanga ciroo baddeessaa ga'utti kunu hanguma ammaatittiyyuu konkolaataa sosocho'aatiin hin jiru argaa hin jiru. Konkolaataaleen daandii irra dhaabbatan garuu heddumminaan jiru. Hanga nuti achi geenyutti haala suukaneessaa fi sodaachisaa keessa dabarre. Ijoolleen dargaggoonni baay'ee nama doorsisan dhagaadhaan nama darbatan hedduu jiru kan jalaa miliqnee dabarre. Haalli sochiisaa baay'ee nama jibbisiisa. Gaarii hin turre. Ana qofa ture kan karaarra imalaatiin hin ture. Dhagaa qabataniinillee gama cinaacha kiyyaa natti darbanii jalaa miliqe jedhe. Wanni guyyaa kaleessaarraa kaaseetiniin godina baaleetti ta'aatiniin jirullee kanuma ta'uu dubbatu namni aanaa diinshoorraa waan naannoo isaatitti ta'e arge jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gabaase.
Baaleen karaa guddaa Shaashamanneetti gara Asallaatti geessu irratti irra tarkaanfiin garaagaraallee fudhatamaa ture. Lagannaan gabaa akkuma ibsutti jira. Geejjibni kun tarkaanfiin irratti fudhatamee karaa qeerrootiin wantoonni garaagaraa irratti fudhatamaa turanii achirraa ka'ee konkolaataan xaa'oo fe'ee gara magaalaa Roobee deemu. Konkolaataan wal harkisuu kuntaala 430 qabaatee deemu. Karaa beekuu deemu bakka ganda Abbakaraa jedhamutti kufee baay'ee miidhamee qabeenyi inni fe'ee deemullee akkuma jiru seeraa barbadaa'ee jira. Achi dura ammoo ganama konkolaataan doolfiinii mata deddeebistu diishurraa karaa Roobee tarkaanfiin irratti fudhatanii sanillee achitti caccabee jirti naannoo sanitti.
Ariinaaniin kufe moo maal ta'e jennaan kufe?
Goommaa isaa ka duraa fuudhee sababni isaa goommaan lachuu yeroo tokko dhoohee jennaan konkolaataan dhaabachuu dadhabee. Irraa deemee kufeetu. An akka yaadutti waan garaagaraa bismaara garaagaraatti karaa irratti dhaabamaa ture haala teeknika garaagaraatiin bismaara karaa irratti darbadamee jira. Sababni kana konkolaataan kun kufeenatti fakkaata kan yaadutti.
Dhimma godina Baalee aanaa diinshootitti ta'een walqabatee akka deebii nuu kennaniif ajajaa waajjira poolisii aanichaa inspektar Ashaagiree argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhimma kanarratti deebii kan nuu kennan bulchaan aanaa diinshoo obbo Abdul Baarii Ibraahim rakkoo mudate kan rakkoo teeknikaatiin dhufe malee ugguraa fi rakkoon nageenyaa tokkollee aanaa keessa hin jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Konkolaataan kufe tokko konkolaataa fe'aati. Konkolaatichi taa'oo fe'ee gara Roobee deema. Abbakara irratti kufee ganda Abbakara jedhamu rakkoo teeknikaa wal qabatudha. Akka shufeerri nu kaasetti waan biraa rakkoo biraallee hin qabu galgala kufee gara sa'aatii 12 irratti. Wanni biraa konkolaataan kufee hin jiru garuu magaalaa keessatti guyyaa kaleessa doolfiinii fi motorri walitti bu'anii turanii magaalaa diishoo keessatti kun ammoo balaa tiraafikaati. Namoonni itti bu'an ammoo ijoollee lama ijoollee motora yaabbatanii deemaniidha. Kan dura taa'u yeroo masan achumatti du'e. Kaan ammoo yeroodhaa fi lubbuun keessan jiraa yeroo bira ga'amu isa hospitaala walitti gahee innis boqatee jira. Lamaanuu du'aniiru. Dhalattoota ganda mi'ooti. Kun rakkoo balaa tiraafikaati malee rakkoo biraa of keessaa hin qabu.
Gara ganamaa hoo konkolaataan tokko haaluma wal fakkaatuun ganama ijoolleen karaa irratti dhaabdee turteedhani.
Sooba kijiba homaan jiran namni kubbisees hin jiru rakkoon nageenyallee homaa wanni jiru hin jiru akka aanatti.
Obbo Abdul Baarii fakkeenyaaf amma wanni adda baafanne konkolaataan kufe kaxaa'oo fe'eetiniin ture kuni goommaan fuulduraa lameenuu dhoohuudha.
Nuti kan qorannoo nuti qabnuuni qorannoo qaamni dhimmi ilaalus qorateeni konkolaataan erga kufee goommaan isaa kan bokka'e malee sana dura goommaan akka hin bokkaane jiraatan hawaasni naannoo san jirus qabatamaan kana nuu kaasee wanni rakkoo balaa biraatiin ta'ee tokkollee. Haala qabatama qorannoo keenyaan hin qabu.
Erga kufee bakka kufetti sababni goommaan itti dhoohuu danda'u maaltu jira jettanii yaaddu?
Sun rakkoo teeknikaa fe'aa waan qabuuf lafti isaa irraan gadeedha. Yeroo kaan iyyuu isa adda addaa konkolaataa wayii tokkoo goommaan isaan dhoohaa jechuudha. Rakkoon akkanaa kun itti qunnamu hin dhoohaa. Nama rakkoon goommaan dhoohee jiru kana osoo hin taane egaa konkolaataan kufee booda ulfaatinni qabuun goommaan duraa akkuma jirutti gara lagaa dasseene malee rakkoo. Teeknikaatiin waan ta'e malee rakkoo akkas miidhaan biraa irra gaheen.
Fakkeenyaa fi goommaa konkolaataarraa mismaarri akka jiruu fi konkolaaticha iyyuu konkolaachisaan kan to'achuu dadhabee sababa goommaan dhoohee fi mismaaraan waraanamuu isaati immoo kan dubbatame.
Lakkisaniin hin argine mismaaras hin garre. Wanni akkasiis hin jiru.
Haala oolmaa guyyaa kaleessaatiin walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan gaafateetiniin ture dubbii himaan. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa qaamoleen farreen nagayaa yeroo arfaffaadhaaf lagannaa gabaa jedhaniitiin labsanillee kan osoo itti hin milkaa'in hafan waan ta'eef rakkoon naannoo keenya keessatti mudate tokkollee hin jiru jechuudhaan deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u. Konkolaataa karaarra deemu rukutuun dandi irratti namota dorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessuu akka hin dandeenye qaasni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa caasni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan kara kamiinuu sochii isaatti fufeeti kan inni jiru.
Namoonni uggura geejjibaa kanneen waaman gama isaaniitiin kan kana godhaniif mootummaarraa gaafii hidhamtoota siyaasaa hiikuu rakkoo siyaasa biyyattii furuudhaa fi kanneen biroo waan qabnuuf karaa nagahaatiin qabsoo kana geggeessaa jirra jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Oromiyaatti nama hedduutti nama isaanii haidhame mana murtii akka gad lakkisan ajajullee poolisiin ammoo ba'uu dhowwuu jirti jedhee itti himachuu jira. Warra kanaan wabiin ba'uu dhowwan jedhan keessa tokko obbo Abdii Raggaasaati. Miseensi Shanee Gumii Abaawuti akka obboleessiisa obbo Gammachuu Raggaasaa jedhetti obbo Abdiin jishan caalaa hidhame. Wabiin akka gad lakkifamu jedhanillee poolisii hiddite. Tan irratti hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mahammed illee ayyuu dubbifne Saayidaamtoon erge.
Maatiif abukaatoon namoota naannoo Oromiyaa bakka adda addaaf magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii mana murtiitti deddeebi'aa turanii mirga wabii manni murtii eegeef poolisiin hojiirra oolchuu dide jechuudhaan komatan. Baatii adolessaa kana keessa namoota hedduuf manni murtii mirga wabii eegee kan jiran maatiin kunneen erga kaffaltiin wabiidhaaf barbaachisu kaffalameen booda poolisiin Oromiyaa shakkamaa sana eegee fudhatee deema. Kun ammoo magaalota hedduu keessatti irra deddeebiidhaan mul'achaa jira jechuun komatan. Adda Do'ii Taakkalee obboleettii Adda Caaltuu Taakkaleeti. Adda Caaltuun ji'a tokkoon dura poolisii Finfinneetiin mana jireenyaa isaaniitii akka fudhataman kan himan mana murtiitti beellama lama dhiyaatanii beellama sadaffaa irratti manni murtii mirga wabii kenneefii jechuun ta'e sanaan booda isaan mudate akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Gaafa mirkaa sadaffaa immoo mirgi wabii shaa eegamu jedhanii mirgi wabii eegame. Mirgi wabii birrii 4,000 ture. 4,000 sana kaffalee yeroo nanii waraqaa isheenitti hiikamtu fudhadhee soostanyaa deemu. Ittiin Oromiyaa poolisii immoo ofeef waajjiraa na jedhe. Reessa immoo geessaniinaan 6 kiiloo na jedhe. Waajjirri sun waajjira poolisii miti garuu iddoo sana jedhanii nutti manii na naqee. Gaafan deemu as hidhamaan hin jiru kuni kaambii waraanaati na jedhanii. Deebi'een achuma soostanyaa deebi'e. Informeeshinii sirriin taanenaa kennisee hin deemeennaan ishees deebisanii wachitti. Wadargineessa si geessaniinnaan waajjira piidiyoo duraanii 6 kiiloo qobaa kana geessaniitti baay'ee boosse.
Akka Adda Do'iin jiranitti Adda Caaltuun daa'ima harma hootu kan umurii baatii 9 kan qabanii fi yeroo waajjira poolisii magaalaa Finfinnee jiranitti guyyaadhaan mucaa hoosisaa akka turan ibsuun amma erga poolisiin Oromiyaa fudhate daa'imaa fi haati wal arguu hin dandeenye jedhan.
Manni murtii eeyyameera mucaa guyyaatti hoosisuu qabdi nyaata seeraan nyaachuu qabdi wanta mucaaf fayyadu. Mirindaallee waan akkasiillee gashuufii qabda jedhanii isaan intiniishee gargaaranii akkasitti galaafii turetti. Warri asii immoo argisiisuyyuu na dhorkanii jiru.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa baatii shaniif eessa buuteen isaanii dhibee turtii baatii shaniitiin booda mana murtii godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa sulultaatti dhiyaatanii galmeen isaanii cufamee ture kan jedhan obboleessa isaanii obbo Gammachuu Raggaasaati.
Nama 10 waliin dhiyeessanii turaniyyuu poolisiin qaama duraan imannaan kan duraanii ajjechaa mishiina poolisii burraayyuu irratti raawwateen walqabatee jedhanii sunuumamaan mammaatti waan itti fedhan illee hin jiru. Durumoo tursiisuu akka fedhan haala isaarraa isaarraa odeeffachuu danda'eera.
Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootis lakkoofsi namoota mirgi wabii mana murtiitiin eegamee fi poolisiin deebisee hidhuu baay'ee akka ta'etu ibsamaam. Adda Duulee Seedaa namoota kanneen keessaa isaan tokkodha. Hawweetan Darajjee intala Adda Duuleeti. Waa'ee mirga wabii harmee isheetiif manni murtii eeguu ilaalchisuudhaan akkas jetteetti.
Mirga wabii gameefii ture mana murtiitti achi waraqaa fixnee waajjira poolisiitti deemnu koronaa yaalamanii bahuun jedhanii achi erga guyyaa isaanii jedhan erga dhumee booddee immoo gaafannaan poolis koomishiniitu barbaada koronaa biraafi nuun jedhan. Garuu immoo gaa'umaayyuu isaan gaafachaa jiran jechuun mana murtiis hin dhiyeessinee gaaffii biraatti isaan gaafachaa jiranii nuunillee akka biiroo deemnee isaan gaafannu nuuf dorkanii akka dhufnee nu bira nuun jedhaniiti.
Namoonni godinaalee Oromiyaa bakka adda addaatti mirga wabii mana murtiirraa argatanii poolisiin deebisee hidhu heddummachaa akka jirantu himama. Obbo Amaanfilee godina Booranaatti mirgi wabii erga eegamee fi poolisiidhaan dorgamanii mana hidhaatti deebi'anii ji'a tokko ol ta'aniiru. Abukatov Gorsan Sera, Manne Murti Federal of Nano, Dr. Tokuma Daba, Yoruba Ye, Mamilton Nisani, Ergamir Gwabi Kawajamefim Boda, Policin Akahimbani, Urkun, Amali Fatamira Jechun, Ipsaniru.
Namni kami toko yero gadi fijada muka beberapa tu bilbilnya kafula tu mungkin bayi amali fatamira nanu matoko kerjilah anara anat kun aram jika jalkabe yero pakainya udah suruh lah farat aman pilih farat akasuma abdi ragasa farat jilah akasuma ya kyo jurati kamu nindan dama ya kibran jurati ya kiti syakam jurati kamu nindan dama keru ya kiti cantu syakam tu anggo mau ma federalati. Syakam tu, syorokan anggo mahu tuma federalat. Hari lalu kamu mahu tuma federalat. Orang Myan sebab kamu fi mbekoni. Sebab ya kamu tuma nanu orang Myan ilalu. Pun saya kau faham tidak. Mesra tak kelaya anjara mu amahid akajuru akasi. Namu terbahaya tak kasi. Yero federal negatif isu orang Myan ingkawa. Dewi semu orang Myan federal afkenna. Yero lepas hari nu kunna mera.
Mana murti godina? Ana fi magala akkasumas kan magala Finfinnee dabalatee namoonni erga mirgi wabii eegameefin booda poolisii oromiyaatiin fudhatamanii hidhaman heddummachaa jiru jechuun obbo Jibriil Mohaammed hoogganaa biiroo nageenya oromiyaa deebittaan kennaniiru.
Namoonni himataman kun hedduun isaanii galmeen isaanii bakka adda addaatti kan gurmaa'etu jira. Yakki isaan raawwatan humna riphelolaa socho'aa kan ta'an, kuuwwan geggeessaa kan ta'an, kuuwwan. Hedduu adda addaatti erga ma fudhatanii kan deemanii gocha adda addaa raawwachaa turan bakkeen isaan itti bobba'anii bakkeen inni itti qabame naqamti ta'uu danda'a. Inni garuu shaashamanni irratti kan dura kawaa balleessanii jiraata yookaan ciroo irratti kawaa balleessanii jiraata. Kanaaf manni abbaa seeraa yeroo mirga wabii eeguuf kan galmee naannoo san jiru beekamalee kan bakka biraa jiru beeku. Poolisiin immoo galmee of harkaa qaba waan ta'eef qajeelfama mana murtii achiteetti jiru inni guutaa sirriidha dirqama isaa waan ta'eef. Saboda immoo galmee biraa jiruuf immoo poolisiin biyya lama xaaruu waan irra hin jiraanneef namoota san fudhatee gara mana galmee inni qabuutitti deema. Kanatu iyyuu waan dhiibbaa fakkiisee mul'isaa jira malee dhimmee waan biraa akka hin taanedha.
Tole obbo Jibriil, adeemsi kun walabummaa mana murtii irratti dhiibbaan qabu.
Maalinni galmeen kudhan yoon irra jiraate galmee manni murtii galmee kudhanii fi miti walaba kana baase mana murtii anitti dhiyaate sun ka galmee isa bira jiruu qofa kan inni walaba kana baase. Ani immoo. Galmee sagal kabiraatiin barbaadama. Galmee sagal kabiraatiin yeroo barbaadame manni murtii ajaja kenneef poolisiin as jiru ganna dhiisa dirqama isaa waan ta'eef bahee jira as ta'edha. Manni walabummaa mana murtiitis eegameera. Ani yakkamaa waan ta'eef immoo tuyyuu poolisiin akkuma nama kam yakkamaa kam hordofee qabu shakkamaa kam hordofee qabu immoo ani yeroo achii bahee booda poolisiin na fudhatee deemuu danda'a. Yookaan immoo osoo achiyyuun baane na fudhatee deemuu danda'a. Galmee sagal kabiraattuun irra jira waan ta'eef qulqulluun bakka galmee saniitiitti deemee gaafata. Amma kan walabummaa abbaa murteetu ka jedhamu osoo poolisiin abbaa manni murtii ajajee poolisiin gadi hin dhiifnu jedhee fidee walabummaan abbaa murteetu qabee jira asirratti eenyuun irratti duuluu qaba.
Inni kunis jira amma fakkeenyaaf maqaa dhahee yoo isin ibsu barbaadan akkasiis jira kan poolisiin gadi gadhiisuu didu.
Kan akkasii poolisiin tasawwan albaata hagammaa jirtuun raawwatamee irratti ilaalame hin jiru. Wanta akkasii yoo jiraate kan mooliin itti duullee kan sirreessinudha.
Maatii fi gorsitoonni seeraa hidhamtoonni gaaffii tokko malee mana hidhaatti poolisiidhaan deebifamanii hidhamu jechuun komatan biiroon nageenyaa Oromiyaa immoo poolisiin galmee biraa waan of harkaa qabuuf shakkamtoota kana to'ateera jechuudhaan ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Tarree tanuma taboriitiin waldachaa nagajanne nagee ansoraa lafeeti sagantaa faana maaraa tittaan.